Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCA-OCP Oracle Database 11G All-in-One Exam Guide ay isang technical na gabay sa sertipikasyong Oracle Database 11G na pangunahing iniugnay kay John Watson at inilathala bilang bahagi ng Oracle Press. Saklaw nito ang mga layunin ng tatlong pagsusulit, ang 1Z0051 para sa SQL Fundamentals I, 1Z0052 para sa Administration I, at 1Z0053 para sa Administration II. Hindi ito aklat na basta naglilista ng utos o posibleng sagot sa exam. Iniaayos nito ang pag-aaral mula sa paggamit ng SQL hanggang sa pangangasiwa ng instance, storage, seguridad, backup, recovery, at mas malawak na gawaing DBA. Ang anyong all-in-one nito ay mahalaga dahil pinagdurugtong nito ang kasanayan ng database user at ang pananaw ng administrator. Bawat kaban ay may mga paliwanag, pagsasanay, tanong sa pagrepaso, at 2-minute drill na nagbubuod ng kailangang tandaan. Dahil Oracle Database 11GB ang sentro nito, may ilang terminolohiya at pamamaraan na nakatali sa mas lumang bersyon. Gayunman, kapaki-pakinabang pa rin itong sanggunian sa pundamental na lohika ng Relational Database Administration. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, SQL Fundamentals bilang pundasyon ng wastong pagkuha at pagbabago ng data. Ang bahagi para sa 1Z0051 ay nakatuon sa SQL bilang pangunahing wika sa pakikipag-ugnayan sa Oracle Database. Hindi lamang select statement ang paksa, kundi pati paglilimita at pagsasaayos ng resulta, single row at group functions, conversion functions, conditional expressions, joins, subqueries, at data manipulation language. Mahalaga ang ganitong pagkakasunod dahil ang isang DBA ay hindi lang tagapagpatakbo ng server. Kailangan din niyang maintindihan kung paano ang disenyo at paraan ng query ng mga application ay nakaapekto sa data at sa paggamit ng resources. Halimbawa, ang malinaw na pag-unawa sa joins at subqueries ay tumutulong upang makita kung bakit may query na tama ang resulta ngunit mabigat ang execution. Ang pagtalakay sa null, mal, conversion ng petsa at character at conditional logic ay mahalaga rin dahil dito, madalas nagmumula ang maling ulat at hindi inaasahang resulta sa totoong sistema. Itinuturo ng gabay ang SQL sa konteksto ng exam objectives, kaya binibigyang pansin ang eksaktong gamit at limitasyon ng mga pahayag para sa mambabasa. Ang praktikal na aral ay ang pagbuo muna ng disiplinang magbasa, magfilter at magbago ng data nang maingat bago humawak ng mas sensitibong administratibong gawain. Ang SQL section ay nagsisilbing tulay mula sa lohika ng relational data patungo sa responsibilidad ng database administration. Ikalawa, pag-unawa sa database architecture, instance at mga pangunahing proseso ng Oracle sa bahagi ng administration ay ipinapaliwanag ng aklat ang paghihiwalay ngunit malapit na ugnayan ng database at instance. Ang database ay binubuo ng physical na files na nag-iimbak ng impormasyon. Samantalang ang instance ay ang memory structures at background processes na nagpapatakbo at namamahala sa access sa mga ito. Ito ang central na konsepto sa Oracle Administration dahil maraming gawain tulad ng startup, shutdown, configuration, at troubleshooting ay hindi maiintindihan kung iisipin lamang ang database bilang isang file o isang application. Tinutukoy rin ng gabay ang papel ng memorya, kabilang ang SGA at mga kaugnay na bahagi, pati mga background process na sumusuporta sa pagproseso ng transaksyon at pagpapanatili ng consistency. Ang layunin ay hindi lamang makabisado ang mga termino para sa pagsusulit. Ipinapakita nito kung bakit ang maling parameter, hindi sapat na memorya o maling estado ng instance ay maaaring magdulot ng problema sa availability at performance. Para sa nagsasanay na DBA, ang architectural model ang nagiging gabay sa pag-uugnay ng sintomas at posibleng sanhi kapag mabagal ang sistema, may error sa koneksyon. O hindi mabuksan ang database, mas sistematiko ang pagsusuri kung malinaw ang papel ng instance control files, data files, at redo logs. Ang paksang ito ang nagbibigay ng technical na mapa para sa mga sumusunod na administratibong gawain sa aklat. Ikatlo, paglikha, pag-aayos at pamamahala ng storage para sa lumalaking database, malaking bahagi ng gabay ang nakalaan sa paglikha ng database at sa pamamahala ng physical at lohikal na storage. Kabilang dito ang data files, control files, online redo logs, tablespaces, segments, extents, at blocks. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil magkaiba ang pananaw ng application developer at DBA. Maaring table ang nakikita ng developer. Ngunit kailangang makita ng DBA kung saang table space ito napapaloob, anong data files ang sumusuporta rito, at kung sapat pa ang espasyo para sa paglago. Ipinapaliwanag ng aklat na ang storage administration ay hindi simpleng pagdaragdag ng disk space kapag puno na. Kailangan ang pagpaplano ng table spaces, pagmonitor ng paggamit, at pag-unawa sa epekto ng storage choices sa maintenance at recoverability. Kasama rin sa saklaw ang mga mekanismong Oracle para sa automatikong pamamahala ng storage at espasyo ayon sa mga layunin ng 11G certification. Ang konkretong halaga ng paksang ito ay nasa pag-iwas sa operational failure. Ang database na kulang sa espasyo, mali ang pagkakaayos ng log files, o hindi maayos ang paghiwalay ng data ay maaring makaranas ng paghinto, mabagal na operasyon, o mas mahirap na recovery. Sa pamamagitan ng exam-oriented na paliwanag at pagsasanay, inuugnay ng libro ang mga configuration decisions sa aktual na pangangailangan ng pagpapatakbo ng database. Ika-apat, seguridad, user administration, at control sa pag-access sa Oracle database, tinutugunan ng aklat ang seguridad sa antas ng database sa pamamagitan ng pamamahala ng users, privileges, roles, profiles, at authentication. Mahalaga ang paksang ito dahil ang database ang madalas na huling lugar kung saan dapat maprotektahan ang sensitibong impormasyon. Kahit maayos ang application interface, may panganib pa rin kung ang database account ay may sobrang pribilehiyo, mahina ang password policy. Oo, walang malinaw na paghihiwalay ng tungkulin. Ipinapakita ng gabay ang lohika ng pagbibigay ng system privileges at object privileges. Ang una ay para sa malalawak na administratibong kakayahan, habang ang ikalawa ay para sa pag-access sa partikular na objects, gaya ng tables. Ang roles ay paraan upang mas maayos na maipamahagi ang magkakatulad na pahintulot, samantalang ang profiles ay tumutulong sa pagpapatupad ng mga patakaran sa password at resource use. Ang mahalagang praktikal na punto ay ang prinsipyo ng pinakamababang kinakailangang access. Hindi dapat gawing default ang malawak na kapangyarihan dahil mas madali ito sa simula. Sa alip, kailangang maibigay ang eksaktong access na kailangan ng tao o application. Para sa exam candidate, sinusukat ang kaalaman sa mga command at konsepto. Para sa practitioner, ang mas malalim na pakinabang ay ang pagbuo ng mas masusuri, mas mapapanagot, at mas ligtas na kapaligiran sa database. Panghuli, backup, recovery, at pagpapanatili ng database availability sa Administration 2, ang 1Z0053 na bahagi ay lumalawak mula sa araw-araw na setup tungo sa mas mataas na antas ng pangangasiwa, lalo na sa backup, recovery, performance, at availability. Dito malinaw na ipinapakita ng aklat na ang trabaho ng DBA ay hindi nagtatapos sa matagumpay na paglikha ng database. Kailangang may paghahanda para sa pagkasira ng file, pagkakamali ng user, pagkawala ng storage, at iba pang insidenteng maaaring magpahinto o magpahina sa serbisyo. Mahalaga sa Oracle 11G ang ugnayan ng backups, archived, redo logs, at recovery procedures. Ang mga ito ang nagbibigay daan upang maibalik ang database sa maayos na estado, depende sa uri ng pinsala at sa recovery objective. Ang gabay ay naglalagay ng recovery sa mas malawak na disiplina ng database operations kasama ang monitoring at pag-ayos ng performance. Ang backup na hindi nasusubukan ay hindi sapat na garantiya at ang performance tuning na walang malinaw na batayan ay maaring magdulot ng bagong problema. Kaya ang lohika ng paksa ay magsimula sa pag-obserba ng aktual na kalagayan, tukuyin ang bottleneck o failure scenario at saka pumili ng angkop na administratibong hakbang. Ang bahaging ito ang nag-iiba sa simpleng SQL study guide at sa aklat para sa DBA na may pananagutan sa tuloy-tuloy na operasyon ng sistema bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga naghahanda noon para sa Oracle Database 11G OCA at OCP examinations, gayon din sa mga junior DBA, technical support staff, at developer na kailangang palalimin ang pag-unawa sa Oracle Database Environment. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aaral ng pundasyon ng relational databases kahit hindi na sila kukuha ng eksaktong 11G exams, ang SQL, Database Architecture, Storage, User security at recovery concepts ay nananatiling mahalagang batayan sa maraming bersyon ng Oracle at sa pangkalahatang gawain ng database administration. Gayunman, dapat itong basahin ng may wastong konteksto, lumang bersyon na ang Oracle 11G, kaya hindi dapat ipagpalagay na lahat ng detalye sa configuration tooling o certification objectives ay tugma sa kasalukuyang Oracle releases. Para sa modernong production environment, kailangan pa rin ang kasalukuyang dokumentasyon ng Oracle. Namumukod ang all-in-one guide dahil pinagsasama nito ang tatlong magkakaugnay na exam domain sa iisang landas ng pag-aaral. Sa halip na hiwa-hiwalay na tingnan ang SQL at administration, ipinapakita nitong ang mahusay na DBA ay kailangang umunawa kapwa sa paggalaw ng data at sa infrastrukturang nagpapanatiling available, secure, at recoverable ang data. Ang mga chapter exercise, practice questions, at 2-minute drill ay nagbibigay ng malinaw na ritmo para sa self-study at pagrepaso. Dahil dito, higit ito sa simpleng command reference. Isa itong organisadong gabay na nag-uugnay ng kaalaman sa pagsusulit sa mga desisyong may praktikal na epekto sa pagpapatakbo ng database. Kung gusto mong sumuporta John Watson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.